Kom ons kyk 'n bietjie. Ek kry in Titus hoofstuk 2 4, uit die 2020 vertaling lees. Kry jy 'n baie besondere opmerking oor wat God deur sy genade doen. Jy kan kyk na Titus hoofstuk 2 vanaf vers 11. Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en die wêreldse begeertes te verwerp, terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser Jesus Christus. Hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. En dan kry jy hierdie opvoeding, opgevoed deur God se genade, kry jy dan in die bekende gedeelte van Galasiërs hoofstuk 5. As jy net weer kan kyk na Galasiërs, dis 'n bekende gedeelte, gaan ek vir jy voorhou, jy kan kyk na hoofstuk 5, vers 16, Maar ek sê, leef deur die gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. En dan sê in vers 22, Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartsogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die gees leef, laat ons ook met die gees in pas bly. Daardie woord in pas bly is die Griekse woord wandel. Kom ons wandel deur die gees. En dan kan jy kyk ten slotte na Kolossense. Daar kry jy 'n beskrywing van die teenoorgestelde lewe as die lewe deur die vrug van die gees. Jy kan kyk na Kolossense 2. Ek vind dit vir u lees vanaf vers 16. Maar dis nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink of oor 'n fees, 'n nuwe maansfees of 'n sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat aanding op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof, as gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself en hou nie vas aan die hoof Christus, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun, saamgebind deur die gewrigte en spiere met die groeikrag wat van God kom. As julle saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is julle asof julle nog as deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte soos, moenie daaraan vat of proef of raak nie. Dit is alles dinge wat deur die gebruik tot niet gaan en gebaseer is op mensgemaakte voorskrifte en leringe. Hoewel hierdie voorskrifte met hulle self opgelegde godsdienst, geveinsde nederigheid en lichamelike kastyding, die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos, maar dien tot bevrediging van die sondige aard. Ons lees tot sover saam uit hierdie skrifgedeeltes en besonder wil ek dan vir jy stilstaan by die besondere karakter, die werking van die evangelie in Titus 2 vers 11. Want die verlossende genade het verskyn vir alle mense en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en voor God vreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte oor u die besondere aankondiging dat Christus voed ons op, en die gehoor opvoeding is opvoeding in die regte lewenswyse, en Christus voed ons op deur sy genade. As u die onderskeid in die Bybel wet en evangelie hoor, dan klink dit so, die Here voed ons op in die regte lewenswyse, nie deur die 10 gebooie. Die Here voed ons op in die regte lewenswyse deur sy genade wat hy in ons in die evangelie bewys. Broers en susters, die 10 gebooie verbind ons aan die eis van die wet. Maar dit wys ons wat reg en verkeerd en dit bind ons aan die bedoeling van die eis van die wet. Maar daar vind nie opvoeding deur die wet plaas nie. Soos gewone opvoeding, in die huisgesin. Jy kan nie kinders opvoed deur hulle wette te gee en wette op hulle af te doen. Dis 'n manier waarop jy die verskil wys tussen reg en verkeerd en waar jy hulle vashou en gebind hou aan die bedoeling van 'n wet. Maar opvoeding is totaal iets anders. En daarom hoor jy in hierdie gedeelte opvoeding in die Christelike lewenswyse, verstandig te lewe, regverdig te lewe, godvreesend te leef, en so te leef dat jy goddelose en wêreldse begeertes verwerp. Dit vind plaas deur God se genade. Dit vind plaas deur die evangelie van God se liefde en trou. Om hierdie saak te peil, moet ons eers 'n bietjie net 'n onderskeid gaan maak tussen die eis van die 10 gebooie, die eis van die wet van die Here en die bedoeling van die wet van die Here. As 'n ma vir 'n kind sê, luister, julle gaan speel nie vandag buite nie, dan sit hy uit. Ek verbind julle met 'n wet, ek verbind julle met 'n eis. Dit is wat julle moet hoor en dis wat julle moet doen. Maar daar's 'n bedoeling. In hierdie bedoeling klink dit so, want dit reën. En as dit reën, gaan julle siek word as julle uitgaan. En ek wil nie hê julle moet siek word nie, ek wil hê julle moet gesond wees. En met hierdie bedoeling bind ek julle vas met die reël wat ek vir julle maak. In elkeen van die gebooie wat jy hoor, in die 10 gebooie, moet jy 'n onderskeid hoor tussen die eis wat gestel word en die bedoeling wat God met die eis het. Ek gaan vir jy net die tweede tafel vat. As daar staan eer jou vader en jou moeder, dan beteken dit jy moet met respek leef teenoor die gesag waarmee God jou beskerm. En jy moet dit nou nie verwar met mag nie. Mense maak van gesag mag. Maar die gesag wat God gee, is gesag waarmee ons beskerm. En daarom moet jy hierdie gesag respekteer, want dis 'n manier waarop God jou besig is om te beskerm. Jy mag nie moord pleeg nie, beteken jy moet meer lewend wees omdat God die gawe van lewe vir jou en jou naaste gee. Is dit 'n meer lewendheid met die lewe wat God gee? Dis die bedoeling. Jy mag nie egbreek pleeg nie, beteken dit om gemeenskap te lewe. Nie ek op my eie eiland met my eie persoon met my eie mense nie. Maar gemeenskap in die samesyn wat God in 'n gemeenskap gee. Dis die bedoeling. Jy mag nie steel nie, beteken om gesamentlik diensbaar te wees. Diensbaar te wees binne die roeping wat God vir 'n gemeenskap het, nie net vir jou persoonlik nie. Hierdie roeping wat God het, skep arbeid. En daarom is die bedoeling, jy mag nie steel nie, is om diensbaar te lewe. Selfde, jy mag nie vals getuienis gee nie, beteken om opreg te leef in wat? Binne die wêreld wat God maak, soos hy hom maak. Nie selfgemaakte fantasieë, nie opgemaakte drome nie, opreg, nie binne jou droom nie, opreg binne die wêreld wat God maak. En jy mag nie begeer nie, beteken om vergenoeg te kan wees, omdat God voorsien. Christus voed ons op om binne die bedoeling van sy wil te kan leef. Dit is waaroor opvoeding gaan. Nie om 'n reël te hoor en te luister en te doen wat 'n reël sê. Die bedoeling is dat ons binne in God se bedoeling van sy wil sal lewe. En as jy dan die woord hoor, verlossende genade, dit voed ons op. dan kom Paulus en sê, maar die opvoeding, hoe om in God se bedoeling te leef, vind plaas deur God se genade, die verlossing in Jesus Christus. In Galasiërs 5 noem Paulus hierdie opvoeding deur God se genade. Noem hy dan leef deur die Gees. En dan is dit totaal as iets anders as om te leer. Opvoeding broers en sê, jy kan iemand somme leer. En dan bly hy 'n vark. Jy kan vir iemand leer om te skryf, en dan bly hy 'n skurk. En hulle kan baie ver kom daarmee. Maar hy is nie opgevoed. Opvoeding is iets wat plaasvind tussen persone. Opvoeding gebeur waar jy ingesluit is en deel het van liefde, goedheid, getrouheid, en in hierdie liefde, goedheid en getrouheid gevorm te word om sodat dit in jouself ook geskep en karakter kry. En daarom kom Paulus in Titus en hy sê, hy het ons verlos van wettelose. Bedoelende, hy het ons met sy genade het hy my in 'n posisie geplaas, dat ek in Christus ingesluit het, en dat ek deel het, en aan alles wat God in en deur Christus aan ons bewys. En dis nie 'n leerproses. Dis nie reëls en regulasies nie. Ek wil vir die evangelie in hierdie opvoedkundige karakter van die evangelie net 'n bietjie weer elke deel van die evangelie vir u wys. Christus sluit ons in sy geboorte. Wat beteken, hy sluit ons in om heilig te wees vir God, al kan ek dit self nie doen. En dis barmhartigheid. Dis nie sommer net 'n geestelike ding. Dis barmhartigheid. En die barmhartigheid van God elke dag in my lewe klink so. Ek is ingesluit in sy geboorte, en as ek skandes maak, is God ontfermend. As ek iets nie reg kan kry nie, is God barmhartig. En daarom is die in Christus ingesluit wees, is dit 'n lewe binne in God se barmhartigheid. Christus het gelei onder Pontius Pilatus, beteken hy neem die oordeel oor alle sonde weg, sodat God met my lankmoedig is. En lankmoedig beteken dat terwyl ek met dieselfde sonde aanhoudend sukkel, God nie oordeel nie. En dis lankmoedig. Christus is gekruisig, beteken hy neem die vloek weg, sodat God altyd vir my goed is. As ek sleg is, bly God goed. Dis hoe ons dit in die reën weer ervaar. U het nie hierdie week so geleef wat u reën verdien nie, maar u het reën gekry. En dit is God se genade werk. Bedoelende, hy bly goed vir ons terwyl ons sondaars sterf, beteken hy neem die straf weg, sodat ek in sy genade leef. En ter hulle neergedaal, beteken hy verwerp my nie vir die gebrekkige manier waarop ek hom lief het nie. Hy verwerp my nie vir die halwe liefdes en die gebroke liefdes wat ek het nie. Hy bewys vir die hele tyd aan my sy volledige liefde. En daarom kom Paulus en sê, ons leef deur die Gees. En leef deur die Gees beteken die Gees sluit my in by Christus, sodat ek altyd in God se barmhartigheid, lankmoedigheid, goedheid, genade en liefde leef, nooit in sy woede, nooit in sy toornigheid en nooit in sy grimmigheid nie. En omdat God dit doen, is dit ons opvoeding. Broers en susters, wanneer jy lankmoedigheid bewys word, wanneer jy geoordeel moet word, dan skep dit in jou geduld. Wanneer jy barmhartigheid moet kry, wanneer jy eintlik grimmigheid moet kry, dan skep dit in jou vrede en blydskap. En so kan jy dit met elke deel. Wanneer jy liefde kry, en jy kom agter ek kan hierdie liefde vertrou, al kan ek nie self so wees nie, dan skep dit in jou liefde. En daarom word hierdie leef deur die Gees, 'n opvoeding, nie van hierdie reëls en regulasies en voorbeelde nie, maar die Here skep in ons die vrugte van die Gees. Hoekom? Omdat hy my die hele tyd binne in sy barmhartigheid, goedheid en genade laat leef. Opvoeding kan nooit deur die wet plaasvind. Daarom kry jy hierdie besondere sin in Galasiërs. Jy kan gaan kyk na Galasiërs 5 vers 18. As jy deur die Gees gelei word, geoefen word met die geloofsvertroue, ek is in God se genade, ek is in God se liefde, want dan moet jy daai vers weer gaan staan, lees, dan staan daar, dan staan jy nie onder die wet. Bedoelende, dit wat die Here jou in hierdie opvoeding laat beleef, sal jy nooit kry deur die 10 gebooie. 10 gebooie kan jou nie geduldig maak. Die 10 gebooie kan jou nie vrede gee. Die 10 gebooie kan jou nie blydskap laat. Maar dit gebeur in hierdie wandel in die Gees. Ek gee vir jy die ou Griekse of die Griekse betekenis, wat beteken wandel in die Gees? Wandel in die Gees beteken, soos Paulus het in Romeine 1 sê, ek leef in hierdie geloof. Dit is die geloof waarin ek leef, dit is die geloof waardeur ek leef. Ek leef in die goedheid, barmhartigheid en liefde van God. Wat doen dit met ons? Ek het vir die verlede week, en ek gaan dit nou weer volledig herhaal, dit skep in ons 'n nuwe gehoorsaamheid. Geloofsgehoorsaamheid. En geloofsgehoorsaamheid beteken, die Here maak my fiks en vaardig om myself weer te verbind aan die bedoeling van die 10 gebooie. Jy mag nooit die vrugte van die Gees. Die Here maak my geduldig, omdat hy met my lankmoedig is. Die Here maak my waardig en trots, omdat hy my barmhartig is. Mag u nooit gaan skui van die bedoeling van die 10 gebooie. Want die vrug van die Gees is die wyse waarop ons weer aan die bedoeling van die wet gebind word. Dit klink so. Jy mag eer jou vader en jou moeder, beteken respek vir die gesag waarmee God jou beskerm. Waarmee moet ons geduldig is? As jy sê, die Here maak ons geduldig deur sy lankmoedigheid met my. Waarmee is jy geduld? En dis altyd geduldig met gesag. Die gesag waarmee God my beskerm, wat God gebruik om my te beskerm, en daarom geduldig in my respek vir gesag. Ek kan nie gaan sê, ek is geduldig, maar ek erken geen gesag. Want hulle is korrup en vuil, en jy kan maar al die woorde gebruik wat jy wil. En daarom erken ek, maar ek is liefdevol. Geduldig, vriendelik, vrede, is die gesindhede waarmee ons respek betoon. En ons vastbind aan respek betoning, en waaraan ons onsself aan die bedoeling van die Godse wet verbind, gesag. Dieselfde. Ons is meer lewend in en met die lewe wat God vir almal gee. Beteken nie, ek het vrede, terwyl ek my losmaak van die gemeenskap, terwyl ek my losmaak van die samelewing, en in my eie huis gaan wegkruip, of my eie grot gaan wegkruip, en daarom het ek so verskriklik baie vrede, wat niemand pla my. Die vrede wat die Here jou in oefen, is 'n vrede, waarmee jy in die gemeenskapheid van die samelewing verbind is. 'N vrede in hierdie gemeenskap. Nie in jou self-isolasie nie. 'N goedheid in hierdie korrupte gemeenskap. Want die Here se wet verbind my tot gemeenskapheid in die samesyn wat hy gee. Net so gaan dit oor. Die Here, jy mag nie steel nie beteken nie, ek vat niks nie, ek is reg. Mag nie steel nie beteken 'n diensbaarheid in die roeping wat almal het. Die Here is altyd Here vir sy kerk, is nie Here vir enkeling. En dan beteken geduld. Geduldigheid met die werk wat ek in hierdie tyd in hierdie gemeenskap moet doen. En dit is die opvoeding waar die Here my vasbind aan die bedoeling en die inhoud van die wet van God. Dis ek ken sy lankmoedigheid en ek is geduldig in die lewe, in die gesag, in die roeping, in die diens waar waarmee ek tussen mense leef. Daarom is die Here altyd ons afrigter. As jy die beeld van 'n afrigter of 'n Here is nooit skeidsreg. Hy's nie die kerk se skeidsregter. Staan met 'n vletjie en blaas en gee straf en kaarte uit nie. Hy's 'n afrigter wat elke keer as jy 'n fout maak, dan kom vat hy jou en sy geduld met jou maak jou geduldig met jou foute. En maak dit 'n oefening en 'n opvoeding. Kom ons kyk of ons hierdie ding kan regkry. Dis net sitter, dit is die wyse waarop God ons deur sy gees regeer. Ek wil vir u nou net die teendeel toe gaan. Die Here is nooit ons persoonlike instrukteur met ons eie liggaamsboukers is nie. En ek moet nou die Engelse woord gebruik, want anders gaan ons hom nie mooi hoor. Die Here is nie ons coach in bodybuilding. En dis mos twee verskillende goed. 'N Afrigter is altyd besig met 'n span. Dis nie met 'n individu besig, hy is altyd besig om die span te oefen. En hy is altyd besig om fiksheidsoefeninge te gee en vaardigheidsoefeninge te gee vir wat? Vir die spel wat gespeel moet word. En as ons sê Christus regeer ons deur sy gees, dan beteken dit hy's die afrigter in die vaardighede, hy's die afrigter in die fiksheidsoefeninge, liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, die vaardighede waarmee ek die spel van die lewe gaan speel. Hy's nooit 'n persoonlike instrukteur vir 'n liggaamsbou sê maar lewe nie. Wat s'ie verskil? Ek kan gaan kyk na Kolossense wat hierdie tipe sê maar godsdienstigheid beskryf. Wette oor wat jy moet eet en wat jy moet drink. Nee, jy moet hierdie steroïde drink. Jy moet nie gewone goed drink nie. Wat moet jy eet? Nee, jy moet hierdie kos eet, dit maak jou sterker. Geestelike godsdienstige wette. Selfopgelegde godsdienstige pligte, bedoelende ek moet lyk soos een of ander. En dan kan jy vir jouself voorbeelde, ek moet sulke spiere hê, ek moet sulke dye hê, ek moet sulke skouers. Maar dit is selfopgelig. Dit is nie so gemaak nie. En dan liggaamlike kastyding. Ek sal hierdie oefeninge 1000 keer oordoen. Hoekom? Om spiere te kry, om spiere te wys. En dan kom Paulus en hy sê, en hierdie tipe geestelikheid is totaal nutteloos. Is totaal nutteloos vir die lewe, die spel van die lewe, waarvoor God jou opvoed en jou in oefen en in fiks maak. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee van hoe dit vandag gebeur. En dit gaan oor die vrug van die gees. Wat is die vrug van die gees? In die Christelike kerk is vrug van die gees menslike lewensgesindhede en houdings. As Paulus kom en sê die vrug van die gees is liefde, dan beteken dit gewone menslike liefde. Nie snaakse liefde nie, nie goddelike liefde nie, gewone menslike liefde. Geduldigheid beteken gewone menslike geduldigheid. Binne in die arbeid, die roeping, binne in hierdie huwelik, binne in hierdie verhouding waar ek myself oefen om in hierdie vaardigheid te leef, gewone menslike geduldigheid. In die Christelike kerk is hierdie sake verander na 'n liggaamsbou geestelikheid en dan klink dit so. Wat is die vrugte van die gees? Die vrugte van die gees is Jesus se vriendelikheid. Nie jou nie. Dis Jesus se vriendelikheid. En jy moet Jesus se vriendelikheid vir mense wys. Kan jy die verskil? Die vrug van die gees is my menslike vriendelikheid. En nou kom die verdraaiing in hierdie sê maar kragbou godsdienstigheid en sê nee, is nie meer jou menslike vriendelikheid wat die Here skep deur sy geduld met jou nie. Dis nou Jesus se vriendelikheid wat jy moet uitstraal na ander mense. En En dan word dit met alles gedoen. Geduldigheid is jy moet God se geduldigheid vir ander mense wys en uitstraal met jou lewe. Of vrede. Jy moet die vrede van God, waarmee hy God is en God wil wees, daai tipe vrede wat God het in homself is, jy moet daai vrede van God, moet jy vir mense wys. Dis en sisters, dis amper die hoofstroom geestelikheid in die kerk op die oomblik. En hoe doen jy dit? Met steroïde. Jy kry die krag van die Heilige Gees. Jy kry die krag van God se lewe. Jy kry die krag van God se mag in jou lewe. En as jy hierdie steroïdes inkry, dan wys jy God vir die wêreld. Sy vriendelikheid, geduld, sy vrede en lankmoedigheid. Waarmee moet die kerk besig wees? Om menslike goedhartigheid om mekaar te bewys, of God se goedheid te demonstreer. Dink 'n bietjie in die gewone lewe. Wat sal maak dat jy voel, nou het ek weer moed. Nou voel ek innerlik gesterk, want hierdie vrou was net weer goed vir my. Hierdie kind was net weer goed vir my. Hierdie man was net, hierdie werknemer, wat het hy gedoen? Hy was net weer goed vir my. Of wanneer mense vir jou God se goedheid sal uitbeeld en demonstreer. So wat? Broers en susters, as jy op baie verhoog gaan staan, en jy wys jou spiere, en jy draai jou lyf, en jy wys jou duispiere, en jy wys jou boespier. So wat? Die ironie is, as jy een van die ouens vat en sê, luister, kom speel saam rugby, dan sê hy nul op 'n kontrak, want hy is nie fiks nie. Hy het spiere gebring, maar hy is nie fiks. Hy is ook nie vaardig nie, hy kan nie bal vang of 'n bal uitgee of los. Hy is gewoon net nie fiks nie, want sy totale geestelikheid het in een ding ingegaan. Ek gaan God vir die wêreld demonstreer, op wat? Op 'n verhoog, waarna almal vir my moet kom kyk. Is die Here ons persoonlike fiksheidsinstrukteur, kragte, magte, goddelike dinge wat hy my gee, sodat ek hierdie snaakse lewe God vir almal moet wys? Of voed hy my net op deur sy genade? Ek leef met 'n Here wat ek weet nou moet ek gestraf word. Dan sy my genade. En as hy dit met my doen, dan maak hy my geduldig met myself. Geduldig met dit waarmee ek sukkel. Hy voed my op deur sy genade. Hier waar ek verwerping moet ervaar, waar ek sy minagting moet belewe, bewys hy net aanhou in sy liefde om my. En as dit is wat hy met my doen, dan skep hy my in my die waardigheid, en dan kan ek ook net weer 'n keer gewoon probeer lief hê. Ons moet versigtig wees dat die kerk nie die verhoog word waarop die wêreld na bodybuilders moet kom kyk. 'n Demonstrasie van hoe God lyk, hoe God se gesindhede is en hoe God se kragdadigheid gewys word. Wat help dit eers? Wat help dit te arbeid? As jy met jou werkgewer vriendelikheid kom en vir hom wys hoe vriendelik is God. Hy soek 'n vriendelike baas. Want hy soek met sy werk. Daarom moet jy die evangelie hoor. Ek het vir u begin, ek gaan net afsluit. Die Here maak God se beloftes, die Gees se seëninge in ons lewe. Hy sit nie die beloftes daar en sê kom maak dit waar nie. En die Here kom en hy maak sy genade, die wyse waarop hy u opvoed. Wandel in die Gees is 'n lewe wat so klink. Ek gaan vandag in God se barmhartigheid leef. Ek gaan vandag in God se liefde leef. Ek gaan vandag in God se lankmoedigheid leef. Want dit is net wie Christus God vir my laat weet. En as God so met my leef, dan gaan hy my opvoed. Dan gaan hy my opvoed deur die vrug van die gees, sodat ek ook net uit hierdie vrugte myself weer kan verbind aan die wêreld en die lewe. Ek sal saam met ander mense my roeping vervul. Ek sal gemeenskap leef met die mense wat God in my lewe gegee het. Ek sal mee lewend leef met die gemeenskap waarin ek is. En ek sal gesag respekteer. En ek sal die hele tyd dat die Here my opvoed. Sodat ek Godvreesend kan leef en my eie begeertes kan los. Kom ons gaan leef in hierdie gawe. Die Here is nie ons skeieregter. Hy voed ons nie deur wette op. Hy voed ons op deur sy genade. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U nie van ons U spog. Here, koeie, beeste, kudus en elande gemaak het. Here, dat ons met trofee horings moet rondloop om vir die wêreld te wys hoe lyk God. Here, dankie dat U ons U kinders gemaak het. Here, dankie dat U ons in 'n liefde ingesluit het. Here, wat teenstrydig is met wie ons is en wat ons doen. Here, dankie dat U ons in 'n U liefde opvoed. Dankie dat U ons nie vat en die kinders maak en dan Here onder eise stel wat ons nie kan nakom en dan moet leer maar ons is te sleg vir U. Laat ons deur die Gees wandel. Oefen ons in U genade. Oefen ons in U barmhartigheid. Oefen ons in U getrouheid. Here, skep in ons so 'n innerlike lewenswyse. Here, 'n inner lewensingesteldheid wat pas by die bedoeling van U wet. Here, wees met die kerk. Here, bewaar ons van hulle wat ons op verhoog wil laat rondpronk, terwyl ons maar net tussen gewone mense wil lewe. Here, bewaar ons, Here, van die minagting wat aan ons uitgedeel word, omdat ons bereid is om liefde te bewys, Here, om geduld uit te oefen en 'n vrede te leef, wat nie pas in die begeertes van hierdie wêreld. Here, gee dat ons deur U opgevoed en gesterk, Here, sal wees wat U ons gemaak het. Bewaar ons kerk. Here, van al die modes wat in en uitstroom, hou U ons op koers. Here, bewaar ons as 'n kerklike gemeenskap in 'n wêreld, Here, wat hulle kragdadigheid vertoon asof hulle God is. Maak ons steeds diensbaar in hierdie goddelose land. Amen.